Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza leo siku ya Ijumaa, ikiwa ni Machi mosi mwaka wa 2019. Ndani ya studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Mridhi, na wakaribisha kwa mikono miwili tuandamane kwa takriban dakika 30 tukikuletea mambo moto moto, habari za dunia zilizochipuka hivi punde, na vile vile kutoka kwa waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Ni VOA Express, msikilizaji, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ambayo huwa tunakuletea mambo kama vile sporti na vile vile burudani na nini kingine, Mkamiti.
Hali kadhalika tutaangalia jinsi ambavyo biashara ilivyozorota katika mpaka kati ya Uganda na Rwanda. Tutakueleza kwa kina nini kinachoendelea katika eneo la Katuna pamoja na Chanika. Vile vile, kama alivyosema mwenzangu BMJ Muridhi, leo siku ya Ijumaa tumekuandalia burudani nzuri kabisa ya muziki ambayo itakufurahisha na kukuburudisha nafsi yako. Bila kusahau makala ya jicho letu. Leo tuko kule Mbeya, Tanzania, katika shirika lisilo la kiserikali la Afya Plus, namna ambavyo linavyosaidia wasichana. Nini hasa wanachozungumzia, lengo lao la kuwasaidia wasichana kuwanyanyua kutoka hatua moja kwenda nyingine?
Tunachofanya ni tunawasaidia wao waweze kupata elimu. Ila baada ya kupata elimu watatafuta ajira wao wenyewe, yani sio jukumu la Afya Plus kuwatafutia ajira. Naamini elimu ambayo wataipata inaweza kuwasaidia hata wao kujiajiri wenyewe, sio lazima kuajiriwa.
Ni kidokezo tu cha yale ambayo tumekuandalia, bila kusahau Mkamiti kwamba tutawaletea ni nini kinavuma kwenye mitandao. Lakini kwanza kabisa tuende mpaka mjini Nairobi, ambako tunaarifiwa kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amefanya mabadiliko sio makubwa sana kwenye baraza lake la mawaziri, lakini ni makubwa kulingana na wale ambao wanahusika au wameathiriwa na mabadiliko hayo, ikiwa ni pamoja na aliyekuwa waziri wa elimu Amina Mohamed na vile vile waziri wa michezo na vijana. Tutapata mengi zaidi. Tujiunge na mwenzetu kule Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy, tupashe ni nini hicho tunasikia mabadiliko hayo yanamhusu nani na ni nani ameathirika? Naona kidogo tuna mitambo inaleta matatizo kidogo, lakini tutampata Kennedy Wandera muda si muda. Lakini kifupi, Mkamiti, kama nilivyoeleza hapo, ni kwamba ni mabadiliko ambayo hayakutarajiwa, manake hayakuzungumziwa na vyombo vya habari, lakini watu wameamka leo kujisikia kwamba Rais Kenyatta amfanya mabadiliko hayo, na mmoja wa wale ambao wamehusika kufutwa kazi, kwa kusema ukweli, ni waziri wa michezo na vijana huyu Rashid Acheza, ambaye amekuwa akishutumiwa kwamba amehusika katika sakata hii au nyingine. Na ndio nitaka sana tumpate Wandera kutueleza hasa kisa na maana cha yeye kuondolewa kazi, na vile vile huyu waziri Mohamed. Utakumbuka Mkamiti kwamba kwanza kabisa alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Kenya, na vile vile akaja sasa akaletwa katika wizara ya elimu
haswa. Na basi tukiangazia kwa hapa Marekani, kinachoendelea hivi sasa, vyombo vyote vya habari vinamzungumzia yule wakili wa zamani wa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye ni Michael Cohen, aliyetoa ushuhuda bungeni kuhusiana na maisha ya kisiasa na kile ambacho amekuwa akikifahamu kwa takriban miaka 10 ya kufanya kazi na rais Trump.
Basi tutapata mengi zaidi kuhusu yote hayo, na sasa naarifu kwamba Kennedy Wandera yuko tayari kabisa kujiunga nasi kutoka Nairobi. Kennedy, kazi kwako, tueleze mabadiliko haya madogo kwa baraza la mawaziri, hasa yamehusu nani na ni nini ambacho kimeyapelekea?
Rais Kenyatta amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, na amemtoa aliyekuwa waziri Amina Mohamed kutoka katika ile wizara ya elimu na akampeleka katika wizara ya michezo na sorate za kitaifa. Na vile vile pia amemtoa amemuondoa kabisa, amemtengua uteuzi wa ile katika yenyewe. Hizo ndio imekuwa ikifanyika.
Naam, nasikia hapo tuna hitilafu kabisa pale. Wandera anazungumza mambo ambayo hahusu habari hii, lakini anajaribu kuungana nasi kupitia laini ya simu. Lakini mkamiti ulikuwa unaeleza kitu fulani.
Nilikuwa naelezea kuhusiana na ushuhuda ambao umekuwa ukijadiliwa katika vyombo vyote vya habari kuhusiana na yule wakili wa zamani wa Rais Donald Trump, Michael Cohen, namna ambavyo alivyomfahamu katika hali ya kisiasa na mengineyo.
Na mambo kuhusu Cohen yamezua hisia mseto hapa na cheche za maneno, kwa sababu amekuwa hapa Congress kwa siku tatu mfululizo. Siku ambayo ilikuwa ni muhimu sana ni siku ambapo alihojiwa na wabunge au wawakilishi katika baraza la Congress, akiulizwa maswali ambayo hasa wa Democrat wanasema ni maswali tete na kwamba yatakuwa na umuhimu mkubwa katika mwelekeo wa siasa za hapa Marekani.
Hasana, basi tukiachana na hiyo habari ya hapa Marekani, hebu tuangalie kile ambacho kinaendelea huko katika mpaka wa Uganda na Rwanda katika eneo la Katuna na Chanika. Ni taarifa tulizo nazo ni kwamba biashara kwenye miji hiyo bado imezorota, imedorora baada ya maafisa wa ushuru wa Rwanda kushutumiwa kushindwa kuyaruhusu malori makubwa kuendelea na safari zao kuvuka nchi kwenda eneo jingine.
Na mkamiti, kwa wasikilizaji ambao labda kidogo wanashangaa hii ni miji iko wapi, umeeleza vizuri, ni kwenye mpaka wa Uganda na Rwanda, na ni pale chini kabisa upande wa kusini mwa Uganda. Hii ni barabara ambayo inatoka Kampala, inapitia Masaka kwenda mpaka Mbarara na kule Rushenyi na kufika Kabale. Hii ni barabara, ndio barabara kubwa zaidi ambayo inaunganisha Rwanda na Uganda. Kwa hivyo ukisikia kwamba pametokea tafurani aina hii kwenye mpaka, basi hii ina athari pakubwa kama ulivyosema mkamiti, hasa biashara kati ya nchi hizo mbili,
ambapo inaelezwa kwamba takriban malori 17 yamejazana kwenye eneo la Chanika upande wa Uganda, na magari mengine 100 yamejazana kote kwenye eneo ambalo halimilikiwi na nchi yoyote, sio ya Uganda wala Rwanda, na pia kwenye mji wa Katuna ambao uko upande wa Uganda.
Na huyu msemaji wa serikali ya Uganda, Ofwono Opondo, amenukuliwa na vyombo vya habari hususan gazeti la The Monitor akisema kwamba magari yote kutoka upande wa Rwanda yataruhusiwa kuingia Uganda, lakini kwa upande yule mwingine magari kutoka Uganda kuingia Rwanda ndio yana matatizo. Lakini hizi ni habari zinazohitilafiana kabisa na taarifa iliyotolewa na mamlaka ya ushuru wa forodha
haswa, kwani mamlaka hiyo ilitoa taarifa katikati ya wiki hii kwamba Rwanda ilieleza malori hayo yamejazana kutokana na ukarabati unaofanyika kwenye moja ya vituo vya mpakani, na kueleza kwamba malori yenye mizigo mikubwa yataelekezwa kuchukua njia nyingine, jambo ambalo bado halijafanyika mpaka wakati huu na kusababisha msongamano wa magari makubwa.
Kwa hivyo ni swala ambalo ni linaleta, tunaweza kuita sasa umeanza kuwa ni mzozo, ingawaje hujapata taarifa kamili, taarifa rasmi kutoka hasa kwa serikali hizo mbili. Lakini utakumbuka mkamiti kwamba nchi hizi mbili zimekuwa na msuguano katika siku za karibuni na kwa muda mrefu kuhusu masuala mbalimbali. Kwa hivyo kikitokea swala kama hili kitokea, kuna wale wanaoangalia wanasema labda kuna kitu kikubwa zaidi kuliko tu kufungwa kwa barabara hii.
Lakini kitu kingine muhimu BMJ ni kwamba mzungumzaji wa serikali ya Uganda, huyu ni Ofwono Opondo, alisema Ijumaa kwamba magari yote kutoka Rwanda yanaingia vyema Uganda, lakini magari yanayokatazwa kuingia ni kutoka upande mwingine ule wa pili. Na vile vile kwamba watu hawajakatazwa kuingia kutoka eneo moja kwenda jingine, yanayozuiwa ni magari, kitu ambacho kimeibua hisia tofauti kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea cha chini kwa chini bado akijaelezeka ukweli wake hasa ni upi.
Bila shaka tutawaletea mengi zaidi katika matangazo yetu ya baadaye, na vile vile unaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuona ni ni gani yanaendelea, na vile vile kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com. kidogo mkamiti hatukufanikiwa kumpata Wandera atueleze vizuri, lakini kwa muktasari tu ni kwamba mabadiliko hayo yanaendelea kuzua hisia mseto, hasa ikikumbukwa kwamba wizara, kulingana na jinsi ambavyo watu huweka tathmini ya wizara nchini Kenya, wizara zingine zinachukuliwa kwamba ziko na hadhi kubwa kuliko zingine. Kwa hivyo yanapofanyika, na huu ni wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta anasema kwamba anapambana vilivyo na ufisadi. Kwa hivyo wanaangalia wakati mtu amefutwa kazi ni nini hicho ambacho kimefanyika. Labda tutawapa mengi zaidi katika matangazo haya tukipata habari kamili.
Haswa hivi sasa kaa tayari kusikiliza habari za dunia.
Naam, kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amesisitiza umuhimu wa umoja katika peninsula ya Korea wakati wa maadhimisho ya miaka 100 tangu taifa hilo kupata uhuru wake kutoka Japan. Moon amesema hii leo kwamba nchi yake imepiga hatua kubwa ya kupambana na umaskini na uongozi wa kidhalimu, na kuongeza kwamba uchumi wake umeimarika maradufu tangu nchi hiyo iondoke kwa utawala wa kikoloni. Na alikuwa akizungumza kuhusu ushirikiano kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini, na Moon akasema kwamba mkutano wake na Kim Jong Un, ambaye ndio kiongozi wa taifa hilo jirani, ulikuwa na ni udhihirisho kwamba wa Korea milioni 80 na dunia nzima kwa jumla, kwamba ni wakati mwafaka wa kudumisha amani katika peninsula hiyo ya Korea.
Amnesty International leo imesema serikali ya Sudan Kusini iliwanyonga wafungwa 7 mwezi Februari waliohukumiwa adhabu ya kifo, huku likishuku kwamba wafungwa wengine wengi waliuawa kwa kunyongwa mwaka uliopita wa 2018. Shirika hilo la kutetea haki za binadamu linasema waliohukumiwa na adhabu ya kifo ni wanaume, watatu miongoni mwao ni kutoka familia moja. Amnesty imeendelea kusema kwamba watu hao waliuawa kwa siri, wala familia zao hazikupata taarifa yoyote. Naibu mkurugenzi wa Amnesty International kanda ya Afrika Mashariki, Saif Magango, anasema serikali ya Sudani Kusini haiheshimu haki ya maisha ya kibinadamu kwa nchi anayetambuliwa kisheria.
Na milio ya risasi imeendelea kusikika hii leo katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, siku moja tu baada ya waasi waliokuwa katika magari mawili ya kulipua mabomu katika moja ya mitaa yenye harakati nyingi mjini humo. Afisa wa serikali ya Somalia wanasema kwamba watu 20 wameuawa na wengine 40 kujeruhiwa Alhamisi katika milipuko ya mabomu na mapambano kati ya wanamgambo wa kundi la Al-Shabab na wanajeshi wa serikali. Al-Shabab ilidai kuhusika na mashambulizi hayo ya jana Alhamisi. Msemaji wa kundi hilo, Said Abdiyasis Abu Musab, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba Al-Shabab bado wanadhibiti hoteli na ya Maka Amkarama na kuendelea kutekeleza adhabu ya kifo, wakati ulimwengu unaendelea kupiga hatua ya kuondoa adhabu hiyo. Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Na ni siku ambayo mengi yanaendelea, Mkamiti, lakini nasikia kwanza tuende mpaka Tanzania tuangalie jicho letu.
Haswa ambapo jicho letu leo limezungumza na mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la Afya Plus, ni Susan Lucas, akielezea kazi wanazozifanya kwenye shirika hilo kusaidia wasichana na kina mama kujikimu na maisha yao kutoka hatua moja kwenda nyingine.
Shirika la Afya Plus ni shirika ambalo sio la kiserikali wala la kibiashara, ambalo linafanya kazi katika vitengo vikuu vitatu. Kitengo cha kwanza ni maji, usafi na mazingira, lishe na kuinua jamii ya kike. Sasa hivi mwaka huu 2019 tume tumezindua project yetu mpya inaitwa Improve 100 ambayo ndio project ambayo tunafanyia kazi sasa hivi.
Nini lengo la kuanzisha mradi huu wa Improve 100?
Improve 100 ni project ambayo ina lengo la kuempower, kama jina linavyosema, kwamba inawezesha mabinti 100. Lengo kubwa la project yetu hii ni kuweza kusaidia mabinti kuanzia miaka 16 mpaka 30, na tunawasaidia kwa kuwatafutia mentors, walimu au viongozi ambao wanafundisha kulingana na ndoto za mabinti. Katika Improve 100, binti anachagua ni kitu gani ambacho anapenda, na sisi tunamtafutia mentor ambaye anamfundisha kulingana na kile kitu. Na hii project ni project ya miezi 6, imeanza mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 6, ambapo baada ya hapo binti atakuwa na uwezo wa kujiajiri au kuajiliwa. Kwa hiyo sisi kama Afepress tunachofanya, tuna lengo kubwa la kuweza kuinua jamii ya kike. Mona, na kama nilivyosema mwanzoni kwamba shirika letu linafanya kazi vitengo vitatu: maji, usafi na mazingira, lishe na kuinua jamii ya kike. Kwa hiyo tunainua jamii ya kike kwa kuweza kuwasaidia mabinti, na mabinti walijitokeza wengi sana. Kwa hiyo tulichofanya, tulifanya kama interview ili kuweza kupata 100, na tumepata 100. Tumefanya ufunguzi, na baada ya hapa mabinti wanaendelea, na kuna seminar ambayo ni ya kisaikolojia, watapewa wiki hizi mbili. Baada ya hapo wataendelea na mafunzo kwa muda wa miezi 6. Kwa hiyo mabinti wamechagua vitengo ambavyo walikuwa wanavitaka, na sisi tumeshapata mentors tayari, kwa hiyo wanaenda kuanza mafunzo yao.
Usaili wenu unazingatia vigezo gani?
Kuna darasa la 7, kuna form 4, kuna certificate, kuna diploma, na kuna waliomaliza vyuo vikuu. Kwa hiyo sisi tuliweza kuhitaji mabinti wa aina yoyote ambao wana nia ya kujifunza, kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha ile binti anapata uelewa wa kitu ambacho kitamsaidia. Katika fomu zetu ambazo tulitoa mwanzoni hakukuwa na kigezo cha elimu. Kwa hiyo mtu ambaye hajasoma anaruhusiwa, na mtu ambaye ana elimu pia anaruhusiwa. Kila mtu atachagua kulingana na kitu ambacho anatamani kukisoma au anahisi ana uwezo nacho. Darasa la 7 na ambao hawajasoma wengi wamechagua kutengeneza bidhaa mbalimbali, ushonaji na mapambo. Lakini pia wengine wamechagua kompyuta, wamechagua pia na mapambo pia. Kwa hiyo ilikuwa ni mtu mwenyewe anapenda nini kufanya, na anahisi anaweza kupenda nini. Hatujaangalia kigezo cha elimu, kwa sababu tunaamini kwamba mtu anaweza akafanya mabadiliko au mtu anaweza akafanya kitu pasipokuwa na elimu kubwa, mradi ni ile nia na utayari wa kuweza kujifunza na kuamua kufanya.
Je, mara baada ya wao kumaliza masomo yao mnawapa mtaji wa kwenda kujiajiri au inakuwaje?
Si kama Afya Plus, tunachofanya ni tunawasaidia wao waweze kupata elimu. Ila baada ya kupata elimu watatafuta ajira wao wenyewe, yani sio jukumu la Afya pasi kuwatafutia ajira. Naamini elimu ambayo wataipata inaweza kuwasaidia hata wao kujiajiri wenyewe, sio lazima kuajiriwa. Kwa hiyo lengo letu kubwa ni kuweza kuwasaidia waweze kupata elimu ambayo itawasaidia wao kuweza kujiajiri kwa asilimia kubwa.
Hapa tunatia nanga kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana Lucy Patrick kwa makala hiyo ya Jicho Letu, ambapo umezungumza na mkurugenzi wa Afya Plus Susan Lucas. Na sasa, msikilizaji wa VOA Express, ni wakati wa kukupatia burudani ya muziki ndani ya dakika hizi 30. Bila kukupatia burudani ya muziki, mambo yanakuwa hayajakamilika. Anaitwa mwanamuziki Kidumu akishirikiana na Lady JD kutoka Tanzania. Kibao kinaitwa Nitafanya.
Ikiwa umeamua kunitoroka, ikiwa unahisi kwamba hujisiki nami tena, na mbona imekuwa ngumu kunitokeza, naona ni bora nilie leo badala ya kesho. Kupenda usipendwe ni kama kujitia kitanzi, nitasimba na sururu kwa ardhi nikitafuta penzi lako. Heri lipigwe fimbo kwa mwili, sababu tajikuna ama tajikanda na maji moto. Maumivu ya penzi mtu ajikuni, wala ajikandi na maji, na kuna upasuaji ya mdo. Kama kuna kosa nimewaifanya, kama kuna tisi tunaweza leta, na
kupotoka. Sisemi habari zozote za kusikia, bali kwa ushahidi niliouona. Mama, mara ngapi umeshaomba na bado? Ni makosa mangapi niliyoyafumbia macho mpaka leo na hisi kufika kikomo? Maumivu yanazidi ndani ya moyo, sitaki kwenda mbali kwa upo moyoni. Nikusamehe mimi mara ngapi we? Nieleze mpenzi mara ngapi?
Haya msikilizaji, kibao murwa hicho Nitafanya kutoka kwa Kidumu akishirikiana na Lady JD wakifanya vitu vyao na VOE Express. Na kurushia kibao hicho kutoka studio namba 15 za VOA Express hapa mjini Washington DC.
Kidumu mkamiti, unajua huyu ni mwanamuziki ambaye anaenziwa sana hasa nchini Kenya sababu yeye sio mzaliwa wa pale Kenya. Ametokea nchi nyingine, nchi jirani karibu kule na Tanzania, lakini akaja akacheza mziki mpaka akapendwa sana na Wakenya.
Lakini yote hiyo ni eneo la Afrika Mashariki. Kama wanavyosema Afrika Mashariki wote ni ndugu. Kwa hiyo inabidi kuheshimiana na kuvumiliana na kustahimiliana, kila mmoja kutoka nchi moja hadi nyingine anakuja kuwekeza na kufanya kazi na kuongeza ajira kwa wengine ndani ya nchi ambayo anafanya kazi kwa wakati huo.
Bila shaka na wimbo safi kabisa huu.
Haswa basi ndivyo mambo yanavyokwenda msikilizaji. Baada ya kupa burudani ya muziki, tunaelekea huko Mombasa kwa mwandishi wetu Josephat Kioko ambaye ametuandalia mawili matatu kuhusiana na masuala ya burudani pamoja na michezo ikiwa inaelekea weekend hii ya Machi 2 na 3. Kioko, nini hasa kinachoendelea kuanzia usiku wa leo Machi 1 mpaka kesho Jumamosi na Jumapili yake?
Karibuni basi mjiunge na mimi katika kuangalia michezo hapa Kenya. Nimewasikiza pale taarifa zikianza, simu yenu Andere ikikatika alikuwa akizungumzia mabadiliko katika serikali. Ni kweli kuwa waziri wa michezo hapa Kenya amefutwa kazi na Rais Uhuru Kenyatta. Hii ni taarifa ambayo imetawala katika michezo hapa nchini Kenya, na waandishi wa habari yale yameandikwa katika mitandao ya kijamii wanazungumzia mambo ambayo huenda yamesababisha. Kimoja kinasemekana kuna wachezaji wa dance kutoka Pakistan walikuja Kenya na wakakamatwa na polisi wakiwa hapa Kenya bila idhini, na wao wakasema waliruhusiwa na waziri acheza kuingia. Kingine kimezungumzwa ni kwamba kuna wakati mwezi Agosti alikatika uwanja wa ndege wa Kisumu, alikuwa anajihusisha akitaka kupigana na mbunge mmoja, na huyu ni waziri katika serikali. Kingine kimezungumzwa hapa ni kwamba waziri Rashid Chesa amekuwa katika kumbi za kisiasa akimkosoa sana waziri mkuu aliyekuwa waziri mkuu kiongozi wa upinzani Raila Odinga, na waziri huyo katika mazungumzo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akisema basi fanyeni kazi bila nini siasa. Hilo limezungumzwa sana, waziri huyu kufutwa kazi. Kumbuka ni waziri wa michezo Kenya nzima. Kingine ambacho kinajiri katika michezo weekend hii, kesho Jumamosi wanariadha wa mbio fupi kote nchini Kenya wanakongamana katika mji wa Nairobi katika uwanja unaotumiwa na magereza kushiriki mbio za relay kupokezana vijiti, na zilikuwa zimepangiwa kufanyika Mombasa hiyo kesho, lakini ya Mombasa imepokonywa kwa sababu haina uwanja mzuri ambao unaweza kutumika katika masuala ya riadha. Hii ni timu ambayo ikichaguliwa, wale washindi watawakilisha Kenya katika mbio za dunia za relay. Siku hizi kuna mashindano ya ulimwengu ya relay yatafanyika Yokohama nchini Japan. Michezoni ni hayo makubwa, lakini katika burudani
Kioko kwanza tueleze hizo relay ni zitafanyika lini?
Kesho Jumamosi katika eneo la Nairobi West, uwanja wa magereza, na wanariadha wa mbio fupi kutoka kote nchini Kenya, Nairobi magharibi hapo pwani, sasa wameshatua Nairobi kwa mashindano hayo, yanafanyika kwa siku moja hapo Nairobi.
Safi kabisa. Tukushukuru sana Josephat Kioko kutuletea mengi hayo na vile vile kutueleza zaidi, kwa sababu tukua na matatizo kidogo na Kennedy Wandera pale mwanzo. Wengi wamesikia sasa baadhi ya mambo ambayo yamejiri hapo, pamoja na huko kufutwa kazi kwa waziri anayehusika na michezo na nafasi yake kuchukuliwa na waziri ambaye hadi kufikia leo alikuwa ni waziri wa elimu, Amina Mohamed Mkamiti.
Haswa, lakini Kioko, vile vile ulitudokeza awali kwamba kwenye masuala ya burudani na wanamuziki kuna swala ambalo ulikuwa unataka kuzungumzia kuhusiana na Zizi na Jua Kali wako pwani ya Kenya weekend hii.
Wapenzi wa muziki ya kufoka hapa katika pwani ya Kenya wanatumbuizwa na wasanii kutoka Nairobi, wanamuziki mwanadada na Zizi pamoja na Jua Kali wako katika eneo la pwani ya Kenya, mji wa Kilifi. Wameungana na kundi litwalo Green Lion Crew. Kwa hivyo wale wanaopenda burudani katika pwani ya Kenya, sasa ngoma ni pale, inakuwa kesho Jumamosi, wanashiriki katika kutumbuiza wapenzi wao wa muziki eneo la pwani ya Kenya, wakiwa pia katika harakati za kutoa wimbo mpya, kolabo mpya ya Nazizi na Jua Kali.
Je, tunafahamu jina la wimbo huo mpaka wakati huu au bado ni siri?
Bado haijatokezwa, lakini zaidi ni burudani wanaofanya, na wanaanza kurekodi hicho kibao cha video, kuchukua picha za kurekodi siku ya Jumapili. Lakini kesho ni burudani zaidi, wakiwa wameungana na Green Lion Crew.
Shukrani sana basi Josephat Kioko. Vile vile tunafahamu kwamba kuna habari ambazo pia umetudokeza kuhusiana na yule ambaye nyinyi huko kwa kwenu huko mnamuita ni shemeji Ali Kiba, amekuja kutembea huko Mombasa.
Mpata mtoto hivi juzi, sio?
Washapata mtoto, ni mzigo sana hapa. Wajua hapa umbea katika mambo ya usanii inatembea sana. Ali Kiba kule kujaliwa mtoto wa kiume, na kwamba mke wake alimpata Mombasa mwaka jana. Baada ya miezi 10 wamepata mtoto wa kiume, wanasema mashemeji sasa washaongeza shemeji mwingine, lakini upande wa Tanzania.
Bila shaka anakana aliharakisha sana, manake wameoana tu lakini miezi 10 baadaye.
Mpaka miezi inahesabiwa, inaelekea. Hawa ni watu ambao wanafuatiliwa sana katika maisha yao ya ndoa. Haya basi, tukiendelea na burudani ya muziki, ni kwamba huko Burkina Faso katika mji wa Wagadugu kuna tamasha kubwa la filamu za Kiafrika linaloendelea hivi sasa, ambalo litafikia kilele chake kesho Machi 2. Tamasha hili linaadhimisha miaka yake 50, ambapo lilianzishwa mwaka 1969 likiwa na lengo la kuelimisha wasanii wa ndani hapo nchini Burkina Faso kuweza kusonga mbele katika masuala ya filamu. Lakini kizuri zaidi kinachozungumziwa katika tamasha la mwaka huu, mbali ya kwamba nchi mbalimbali za bara la Afrika limeshiriki tamasha la FESPACO, Tanzania imepewa nafasi kubwa, ambapo ipo katika filamu 20 zinazonyang'ania tuzo ya Yenenga, ambapo tuzo hiyo ni maarufu sana, utolewa kila baada ya miaka 2 pale tamasha linapofanyika.
Na Mkapiti, kusikia jana ukitaja hizo filamu zote na hata ile nyingine ya Kenya, ile ya Rafiki ambayo ilikuwa imezua utata katika matangazo yetu ya Duniani Leo, ulieleza kwa kinaga ubaga.
Ndio, ambapo filamu ya Rafiki ilipigwa marufuku na baadaye ikaruhusiwa kuonyeshwa huko Kenya, filamu inayoelezea mashoga. Na hii filamu ya T Junction inaelezea maisha halisi ya Kitanzania kati ya mabinti wawili, ambapo mmoja anatoka katika jamii ambayo inathamini sana utu na urafiki, na huyu mwingine alikuwa yupo katika jamii ya kawaida, lakini alimpoteza baba yake, na kwa bahati nzuri au mbaya hakuwa karibu na baba yake. Sasa baba ameshafariki, ni namna gani ataweza kumuomboleza baba yake? Hiyo ndio filamu inavyoelezea. Lakini vile vile Rwanda nayo pia imeshiriki katika top 20 ya filamu hizo, na filamu yake ya Mercy of Django.
Haya sasa basi, tunatumai kwamba msikilizaji utapata nafasi kuweza kutizama sinema ama filamu hizo ambazo zinashindania nafasi kubwa kubwa kule katika huko umekuita nini Mkamiti?
Wagadugu nchini Burkina Faso.
FESPACO. Haya basi, ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo katika VOA Express kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Murithi. Matangazo yamesimamiwa na Khadija Riami, na mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa, na nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa heri, weekend njema.